finansmağa, 1 may nümayişində polisə müqavimət göstərməyə və terror təşkilatına üzv olmağa görə əvvəllər həbs edildiyini bildirdi.
Günel Akkuş'a ait olduğu tespit edilən elbisə parçaları üzerinde yapılan incələmədə olayın bu şahsın üzerinde bulunan plastik patlayıcının patlaması sonucu meydana geldiği, patlayıcının cinsi ve eylem şekli itibariyle bölücü terör örgütünün kullandığı malzeme ve metotlarla örtüştüğü anlaşılmıştır.
Mayın 22'sinde akşamüstü Ankara'nın Ulus Mahallesi'nde terörçünün beline bağladığı bombanı patlatması neticesinde 6 nəfər ölmüş, 102 nəfər yaralanmışdı. Bu, Ankara'nın tarihinde hayata geçirilen ilk terör aksiyası sayılır. Mayıs Elizade, Azadlığı Radyosu, Türkiye.
Serbiyanın keçmiş baş naziri Zoran Cinçiçin qətlində 12 nəfər günahlandırılıb. Məhkəmə bildirib ki, qətli keçmiş xüsusi polis komandiri Milorad Ulemek təşkil edib. Ateş açan Ulemekin müavini Zvezdan Yovanoviç olub. Onların hər ikisinə 40 il veriblər. Qətildə iştirak edən qalan 10 nəfərə 8 ildən 35 ilə qədər iş verilib. Serbiyanın keçmiş baş naziri 2003-cü ildə öldürülüb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın onu inandıra bilmədiyini deyib. Putin bunu Viyana'da Vaşinqtonun raketdən müdafiə sistemləri haqda danışanda deyib. Onun sözlərinə görə Moskva Vaşinqtonla məsləhətləşmələrdən sonra da mövqeyini dəyişməyib. Amerika Çexiya bir də Polşada raketdən müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır. Hədəfin Rusiya olmadığını desə də Moskva narahatdır. Sergey Ivanov Litvinenko qalmaqalının Rusiya-Britaniya münasibətlərinə təsir eləməyəcəyini deyir. Rusiya baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov bildirib ki, o Litvinenkonun ölümü ilə Rusiya-Britaniya münasibətləri arasında əlaqə görmür. Dünən Britaniya hökuməti qətildə Rusiyalı biznesmenin Andrey Lugavoyun günahkar olduğunu bildirib. Aleksandr Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qatı tənqidçisi idi. O keçən il Londonda radioaktiv maddə ilə zəhərlənərək ölüb. Xəzər Rəngkaran tarixində ilk dəfə futbol üzrə Azərbaycan çempionu oldu. Bugün ölkə çempionatının sonuncu turu idi. Xəzər Rəngkaran Qəbələnin Gilan klubunu 3-0 hesabı ilə məğlub edib. İkinci yerdə Bakının Neftçi klubudur. Bu saata bu qədər xəbərləri mən Ruzan Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda mətbuata təzyiq yoxdur.
Bu qəzetlərlə olan məsələ heç də prezident seçkiləri ilə bağlı deyil.
Amnesty International bugünkü hesabatında Azərbaycanı tənqid edir. Bakıda nə deyirlər və tənqidin bir faydası olurmu?
Nə fayda var?
Çox əhəmiyyətsizdir, heç bir dəyişiklik olmur. Əslində olmalıdır, ancaq heç bir dəyişiklik görülmür qabaqda.
Amnesty International'ın özünü nədə tənqid edirlər? Keçmiş polyak dissidenti deyir ki, təşkilat tənqidində çox uzağa gedir. Fərhad Əliyev və qardaşı 7 vəkili hansı pulla tuturlar?
Fərhad Əliyevin özünün deməyinə görə, o məmur olana qədər, kifayət qədər, belə deyək ki, vəsait olub.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Azərbaycanda artıq 7 jurnalist tutulub. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda mətbuata, jurnalistə təzyiq yoxdur. Əksinə, Ramiz Mehdiyev arzulayır ki, Azərbaycanda jurnalistikanın səviyyəsi qalxsın, dünya səviyyəsində olsun. Müxalifət haqqı isə deyir ki, əvvəllər bir qrupada Moskvaya şikayət edirdisə, indi Avropa Şurasına şikayət edirlər. Bugün Ramiz Mehdiyev ölkədə baş verənlərə hakimiyyətin münasibətini bildirib. Bu barədə az sonra danışacaq. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı isə bugün hesabat yayıb və Ramiz Mehdiyevdən fərqli olaraq hesab edir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığına hücuma keçilib. Jurnalistlər döyülür, tutulur, etiraz eləmək istəyən insanlar sərbəst toplaşa bilmirlər. Əvvəla bu deyilənlərə Bakıdakı reaksiyalar necədir və ikincisi bütün bunlar birinci dəfə deyil ki, səslənir, bunun bir xeyri olurmu? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq. Şahnaz, hesabata Bakıda nə deyirlər? Əvvəl bundan başlayaq.
Görünən dağa nə bələşçilik? Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir. Amnesty International'ın hesabatında Azərbaycanla bağlı dəyərləndirməni şərh eləyərkən, politoloqun sözlərinə görə hesabatda yazıldığı kimi Azərbaycanda həqiqətən də mətbuat təzyiqlə üzləşir. Vətəndaşların toplaşmaq hüququ məhdudlaşdırılıb, məhkəmələrdən isə ədalətli qərar gözləməyə dəyməz. Səbəb isə politoloqa görə çox sadədir.
Konkret siyasi məqsəd durur. O da böyük neft pullarının mənimsənilməsi prosesində cəmiyyətin ağzını yummaq və xalqı məlumatsız qoymaq. Bu da onların məqsədi.
Zərdüş Dəlizadə. Rəsmlər isə Amnesty International'ın obyektiv olmadığı qənaətindədirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzazadə deyir ki, bu təşkilat nədənsə Azərbaycanda gedən müsbət irəliləyişləri nəzərə almır.
Bu təşkilat ümumiyyətlə heç vaxt heç bir dövlətə müsbət rəy vermir. Və hətta ən demokratik ölkələrdə belə. Onlar barəsində desə mütləq nəsə neqativ bir hal tapmalıdır. Ona görə də bunun stili olduğuna görə bir tərəfdən normal yanaşıram. Amma digər tərəfdən təəssüflənirəm ki, Azərbaycanda gedən müsbət hallar nədənsə nəzərə alınmır. Ancaq hansısa bir problem şişirdilir və bu Azərbaycanın ən böyük problemi kimi göstərilir. Təsəvvür edirəm ki, Azərbaycan başda nəyə problemlər də var. Təəssüf ki, belədir. Daha doğrusu belə deyil.
Aydın Mirzizadə. Müxalif düşərgəyə gəlincə, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər bu hesabatın reallığı əks etdirdiyi qənaətindədirsə, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov başqa cür düşünür. O deyir ki, Amnesty International'ın Azərbaycanla bağlı hesabatı nə qədər tənqidi olsa da, reallıq tam çılpaqlığı ilə göstərilməyib. Real durum daha ağırdır.
Azərbaycan mətbuatından bağlı durum hələ o qədər də pis deyil. Məhz onun nisbətən yaxşı olduğuna görə mətbuata bu qədər hücumlar var. Digər sahələrə artıq hücum etməyin mənası yoxdur. İqtisadiyyat tam monopoliyadadır, seçki məntəqələri hamısı monopoliyadadır, məhkəmələr şəhərlərdə də, rayonlarda da hamısı tam monopoliyadadır. Bizə bir azadlıq adası qalıb, azad mətbuat indi məhz ona görə də ora hücumlar belə aparılır. Bu mənada, mən isə bilirəm ki, o qeyd olunmayan sahələrdə vəziyyət daha dəhşətlidir, daha acınacaqlıdır, mənim üçün media ilə bağlı durumda.
Eldar Namazov. Yaxın, amma bu da var ki, hakimiyyətin qərəzli, müxalifət düşərgəsinin isə obyektiv saydığı bu cür hesabat və bəyanatlara münasibət kimi onların əhəmiyyəti haqqında da müxtəlif fikirlər var. Misal üçün, bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, hökumət bu hesabatlara əhəmiyyət versəydi, Azərbaycanda da seçkilər demokratik keçirilərdi, insan haqları təmin olunar, son aylarda azad sözə təzyiq güclənməzdi. Seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması kimi məşhur tövsiyə də nəhayət ki, nəzərə alınardı. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər də hesab edir ki, bu cür hesabatların birbaşa faydası yoxdur. Tənqid olunan sahələrdə ciddi irəliləyiş müşahidə olunmur.
Ancaq hər halda həqiqətin söylənilməsi, həqiqətin hamı tərəfindən eşidilməsinə gətirib çıxarır. Amnesty International tipli insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar öz missiyalarını, öz vəzifələrini obyektiv şəkildə yerinə yetirirlər. Ondan çıxan nəticələrə beynəlxalq təşkilatlar nə cür baxırlar, önəmli dövlətlər nə cür baxırlar. Azərbaycanda hakimiyyət özü hansı nəticələri çıxarır hesabatlardan, bu artıq Amnesty International'ın məsuliyyəti deyil.
Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər, sıralı vətəndaşların bu məsələdə baxışlarına gəlincə. Beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar verirlər ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişir, mətbuatın vəziyyəti pisləşir. Sizcə bunun bir təsiri varmı, vəziyyət düzəlirmi bunun nəticəsi olaraq?
Məncə var təsiri. Əhəmiyyəti var, tənqidlər olmalıdır. Yəni, bəzi təşkilatlar belə də demokratik bəyanatlar vermirlər, yəni qərəzlidirlər belə. Yəni, Qarabağ məsələsində iki tərəfli siyasət yeridirlər. Yəni.
Tənqidlər olur, o tənqidlərdən bir fayda var mı?
Nə fayda var?
Çox əhəmiyyətsizdir, heç bir dəyişiklik olmur. Əslində olmalıdır, ancaq heç bir dəyişiklik görülmür qabaqda.
Məncə hələ ki, dəyişiklik yoxdur.
Bu, vətəndaşların mövqeyi idi. Politoloq Zərdüş Dəlizadəyə görə isə Azərbaycan hökumətinin önəm vermədiyi bu cür hesabatlar sayəsində ölkə haqqında qeyri-demokratik dövlət imici formalaşır.
Bu, Bakıdakı fikirlər idi. Amnesty International təkcə Azərbaycanı tənqid eləmir. Amerikada tənqiddən yayınmayıb. Təşkilat deyir ki, Amerikanın İraqda apardığı müharibə mülki haqları pozur. O, bir tərəfdən təşkilatın özünü də tənqid edirlər. Məsələnin hər iki tərəfindən Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Röşən, Amnesty International dünyadakı vəziyyətdən nə deyir? Əvvəlcə bundan danışaq.
Əsas məqam odur, bunların hesabatında qabartdığı əsas məqam odur ki, terrora qarşı beynəlxalq mübarizə adı altında atılan addımlar insan haqlarının pozulmasına rəvac verir. Amnesty International nümayəndəsi Joshua Rubenstein deyir ki, Amerikanı daha insan haqlarının qorunması sahəsində lider saymırlar.
Amerika terora qarşı müharibə apardığını deyib işgəncələrə göz yumur. İnsanları Guantanamo-dakı düşərgədə məhkəməsiz saxlayır. Orada saxlananların vəkilləri ilə görüşməsinə məhdudiyyət qoyur və bütün dünyada bu çox pis bir nümunə yaradır. Təşkilat İraqdakı yaraqlıları da ittiham edib, deyib ki, onlar öz ideologiyalarını yaymaq üçün mülki vətəndaşlara qarşı terrordan istifadə edirlər. Amnesty International deyir ki, axır illərdə dünyada müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanlar arasında ziddiyyətlər artıb, səbəb də qərb ölkələrinin diskriminasiya səciyyəli antiterror strategiyalarıdır. Təşkilat Rusiyanı da günahlandırıb ki, orada irqçilik və gəlmələrə qarşı hücumlar artıb, hökumət milli və dini azlıqlara qarşı nifrətdən qaynaqlanan cinayətlərə göz yumur. Gəlmələr bazarlardan sıxışdırılıb çıxarılır. İlham, bu elə azərbaycanlılara da aid bir məsələdir. Bundan başqa təşkilat narahatdır ki, Rusiyada mətbuata hücumlar artıb, mitinqlər dağıdılır. Amnesty International deyir ki, keçmiş Sovet ölkələrində insan haqlarının ən çox pozulduğu ölkələr Belarus və Özbəyistandır. Təşkilat deyir ki, keçən il Belarusda keçirilən seçkilər saxtalaşdırılıb, 2 il qabaq Özbəyistanda, Əndicanda dinc əhalinin gülləbaran edilməsi isə araşdırılmayıb. Amnesty International deyir ki, İranda da yüzlərlə siyasi məhbus var, jurnalistləri, siyasi fəalları, vəkilləri tuturlar, həbsdə işgəncə verirlər. İnsan haqları ilə bağlı vəziyyət getdikcə pisləşir.
Röşən, burada deyilənlər, yəni xəbər agentliklərindən alınan məlumatlarla müəyyən mənada düz gəlir. Bu təşkilatın özünü nədə tənqid edirlər, nədən narazıdırlar?
Amerika ilə əsas Amnesty International arasında münasibətlər uzun illərdir ki, hardasa bir 20 ilə yaxındır ki, o qədər də yaxşı deyil. Hələ 25 il qabaq təşkilat deyəndə ki, məsələn, Guatemala ordusu hindulara qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirir. Reagan administrasiyası onda bunu belə qiymətləndirmişdi ki, təşkilat kommunist yalanlarının təsiri altına düşüb. Hətta o vaxt Amerikada bəzi mətbuat orqanları Amnesty International-a ittiham edirdilər ki, Kuba, Nikaragua kimi sol hakimiyyətlərə daha yumşaq tənqid yazır onlar haqqında, nəinki Vaşingtonun Latin Amerikasındakı dostları haqqında. Amerikanın yaxın müttəfiqi İsrailin üstündə də Amerika və bu təşkilat arasında fikir ayrılıqları olub, özü də bir neçə dəfə. Məsələn, hələ 1996-cı ildə təşkilat İsraili Livanlı qaçqınlara qarşı qətliamda ittiham eləyəndə Clinton administrasiyası demişdi ki, İsrailin hərəkəti məqsədli səciyyə daşımayıb, təsadüfün nəticəsidir. İraq müharibəsi başlayandan sonra isə sən də dediyin kimi münasibətlər Amerika ilə Amnesty International arasında münasibətlər lap kəskinləşib. Varşavadakı Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin rəhbəri Yevgenius Smolar Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o keçmiş Polşa dissidentidir, deyir ki, Amnesty International 10-15 il qabaqki təşkilat deyil. Məncə, Amnesty International axır 10 ildə səhv yoldan gedir. Bu bir qlobal təşkilatdır. İstənilən rejimli ölkədə insan haqlarının pozulmasına qarşı mübarizə aparır. Amma axır 10-15 ildə Amnesty International əsasən anti-qərb yönümlü olub. Mənim yadımdadır ki, 1980-ci illərdə mən onlarla əməkdaşlıq eləyirdim. Onlara Çexoslovakiyada, Polşada insan haqları ilə bağlı problemlərin həllində kömək eləyirdim. Amma indi Amnesty International-a problemləri göstərmək çətinləşir. Məsələn, Rusiyada. Amma İlxan Smolar deyir ki, Amerikada bəzi hərəkətlərdən çəkinməlidir. Heç kəsə əsas verməməlidir ki, onu ittiham eləsinlər, ondan pis nümunə götürsünlər. Desinlər ki, necə olur ki, Amerika işgəncə verəndə bu düz olur, amma biz işgəncə verəndə səhv. Amma Smoların fikrincə, Amerika yenə də demokratiya və insan haqlarının qorunması sahəsində aparıcı ölkə olaraq qalır bu sahəyə. Böyük pullar ayrılır yardım üçün. Sadəcə xarici siyasəti, Amerikanın xarici siyasəti Smolar deyir ki, xüsusən də İraq müharibəsi şurlarda Amerikanın kimisə yerindəcə güllələməyə hazır kavbo kimi bir təsəvvürünü yaradır.
Çox sağ ol, Röşən. Amnesty International-ın bugünkü hesabatından Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı, Praqadan isə Röşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
14-24 600 manat mükafat qazandıran festivaldan
10 uğurlu layihə seçiləcək və hər bir seçilmiş layihə 600 manat pul vasitəsi veriləcək və ondan sonra o layihə gerçəkləşdirilməlidir.
Paintball çempionatını keçirməyə can atanlardan.
Mən Gənclər və İdman Nazirliyinə gözlərdim ki, çempionatı təşkil eləməyə bizi qoşsun və köməkli eləsin, biz özümüz təşkil edək.
14-24-də xəbər tut.
14-24 14-24 24-24
14.24 proqramı bugün kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə Amerikada keçirilən başqa sorğu və bu barədə hesabat haqda. Amerikalı müsəlmanların böyük əksəriyyəti həyata baxışlarına, dəyərlərinə görə xalis Amerikalıdırlar. Hətta bir çoxları Ərəb ölkələrindən və ya Pakistandan gəlsələr də. Bəlkə məhz belə olduqlarına görə Amerikaya gəliblər, ya Amerikadakı yüksək həyat tərzi insanları mötədil eləyir. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsi göstərib ki, Avropada yaşayan müsəlmanlardan fərqli olaraq Amerikada yaşayan müsəlmanlar cəmiyyətə daha çox uyğunlaşıb və İslam ekstremizmini rədd edir. Onların aldıqları məvacib də digər Amerikalılarla demək olar ki, eynidir. Araşdırma göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının 78% İslamın müdafiəsi üçün həyatı qurban verərək terror törətməyin qəti əleyhinədir. Onların 5% İslamın müdafiəsi üçün çox az halda 7% bəzən, 1% isə tez-tez terror törətməyin mümkün olduğunu qeyd ediblər. Qalan 9% isə bu suala ya cavab verməyib, ya da bilmirəm deyə cavablandırıb. Amerika müsəlmanlarına fərqli olaraq isə Fransa, İspaniya və Britaniyada yaşayan müsəlmanların 2 dəfə çoxu qeyd edib ki, bəzi hallarda ölmə gedirik terror törətmək mümkündür. Amerikada yaşayan müsəlmanların çoxu deyib ki, onların yaşadığı cəmiyyət gözəl cəmiyyətdir və onların dostlarının çoxu da qeyri-müsəlmandır. Ümumilikdə Amerikalılarla müqayisədə isə müsəlman Amerikalılar dövlətdən daha çox razıdır. Avuşda yaşayan müsəlmanlar deyiblər ki, Amerikaya gələnlər belə böyük bir cəmiyyətdən kənar durmamalı və ölkənin adətlərinə uyğunlaşmalıdır. Əgər Amerikalıların 64% çox çalışaraq irəli getmənin mümkünlüyünə inanırsa, müsəlman Amerikalıların 71% bunun mümkünlüyünü qeyd edib. Araşdırma onu da göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının çoxu yeni gələnlər olsa da, onlar Amerika cəmiyyətinə uyğunlaşıblar. Amerika müsəlmanlarının əksəriyyəti qeyd edib ki, dindar müsəlman olaraq müasir cəmiyyətdə yaşamaqda heç bir problem yoxdur. Amerika müsəlmanlarının yarısı qeyd edib ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-da müsəlman olmaq çətinləşib. Əksəriyyət isə fikirləşir ki, hakimiyyət müsəlmanları nəzarətdə saxlayır. Sorğuda iştirak edənlərin 1/4-ü isə hesab edir ki, 11 sentyabr hadisələrini Ərəb qruplaşmaları törətməyib. Mühafizəkar olmalarına baxmayaraq, müsəlmanların əksəriyyəti Demokratlar Partiyasını dəstəkləyib. Araşdırmanın aparılmasını iştirak edən müsəlman məsləhətçi Fərid Sinzay deyib ki, sorğunun nəticələri Qərbi Avropada yaşayan müsəlmanların dediklərindən tamamilə fərqlənir. Qərbi Avropada müsəlmanlar cəmiyyətə qarışmır və iqtisadi imkanları aşağıdır. Amerika müsəlmanlarının isə demək olar ki, yarısı universiteti bitirib və onların gəlirləri Amerika normalarına uyğundur. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kahut bildirib ki, araşdırmanın nəticələrinə görə Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar və gənc müsəlman Amerikalılar arasında ekstremizmə rəğbət var. Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar ABŞ-da yaşayan müsəlmanların 20%-ni təşkil edir. Amerikadan kənarda doğulan və sonradan Amerikaya gəlmiş müsəlmanlardan fərqli olaraq, onlar çox çalışaraq pul qazanmanın mümkünlüyünə də şübhə ilə yanaşırlar. Onların yalnız 13% ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Amerikada doğulan müsəlmanların 29%, müsəlman mühacirlərinin isə 45% ölkədəki vəziyyətin yaxşı olduğunu deyib. Andrey Kautun dediyinə görə, müsəlman mühacirlərdən fərqli olaraq, Afrika əsirli müsəlmanlar Əl-Qaidaya dəstək verməyə daha çox meyillidir. Onların 9% Usama Bin Ladenin terrorist təşkilatının fəaliyyətinin razı qaldığını, 36% isə narazı olduğunu bildirib. Mühacir müsəlmanların isə cəmi 3% Əl-Qaidanın fəaliyyətini müdafiə edib. Amerikada yaşayan 30 yaşına qədər olan müsəlmanlar dinə daha çox bağlıdırlar və ölmə gedirək terror törətməyə daha çox rəğbət bəsləyirlər. Onlar özlərini ilk növbədə müsəlman, daha sonra isə Amerikalı kimi təqdim edirlər. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin Dini və İctimai Həyat üzrə Forumunun rəhbəri Louis Luga deyib ki, araşdırmanın aparılmasına 1 milyon dollar sərf edilib və araşdırma 4 dildə, ingilis, ərəb, urdu və fars dillərində aparılıb. Araşdırmada 1050 müsəlman iştirak edib.
Bu, Amerikada aparılmış araşdırma haqda məlumat idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev jurnalistlərlə görüşü və bir çox məsələlərə hakimiyyətin münasibətini bildirib. Ramiz Mehdiyevin dedikləri və bunlar mətbuatda, müxalifətdə necə qarşılanıb, bunlardan İlqar Rəsul danışacaq.
Son vaxtlar ölkədə mətbuatla bağlı baş verən hadisələr, jurnalistlərin həbsi, eyni zamanda bəzi məhkəmə proseslərində müxalifət və müstəqil mətbuatın iştirak edə bilməməsi, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda söz azadlığı, eləcə də məhkəmələrlə bağlı bəyanatları və digər məsələlər siyasi dairələrdə müxtəlif cür izah olunur. Müxalifət dairələri və bəzi müstəqil ekspertlər hakimiyyətin bütün bunları öz maraqları naminə düşünülmüş şəkildə etdiyini deyir. Hətta baş verənləri iqtidarın 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlığı kimi dəyərləndirənlər də var. Rəsmi dairələr isə deyilənlər də razılaşmır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, jurnalistlərə qarşı son məhkəmə prosesləri heç də söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir.
Qazetlərə qarşı Azərbaycanda heç bir təzyiq yoxdur. Lakin söhbət gedir ki, bu qazetlərin müəyyən deyək ki, jurnalistləri qanundan kənar hərəkət etdiklərinə görə onlara qarşı qanun tətbiq olunur. Lakin qazetlərin bağlanması məsələsi yoxdur. O ki, qaldı gündəlik Azərbaycan qazeti ilə bağlı, burada da qazetə qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Sadəcə olaraq, bu nazirlik tərəfindən yoxlama aparılıb, o binanın təhlükəsizliyi məsələsi həll olunub, baxılıbdır və həmin o binadan tək gündəlik Azərbaycan qazeti yox, təxminən orada 7-8 başqa təşkilat da o binadan çıxardılıbdır.
Prezidentin icra aparatının rəsmisi Eynulla Fətullayevin həbsinin də böhtana görə olduğunu bildirib və böhtana görə maddənin cinayət məcəlləsində hələlik saxlanılmasının zərur olduğunu deyib. Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan mətbuatı sivil ölkələrin mətbuatı səviyyəsində olmalıdır. Söyüş təhqir mənbəyi olmamalıdır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə hesab eləyir ki, mətbuatı sivil dövlətlərdəki səviyyəyə qaldırmaq üçün ilk növbədə cəmiyyətin özünü bu səviyyəyə çatdırmaq lazımdır. Son vaxtlar söz söhbətə səbəb olan hadisələrdən biri də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində müxalifət və müstəqil mətbuatın təmsilçilərinin iştirak edə bilməməsidir. Bu məsələyə münasibət bildirən Prezidentin icra aparatının rəhbəri deyir ki, prosesdə iştirak edənlər çoxdur. Ona görə də jurnalistlərin bir hissəsinə yer çatmır. Əflatun Amaşov isə hesab eləyir ki, əgər həqiqətən də problem yer məsələsidirsə, onda jurnalistlər prosesə Mətbuat Şurasının məhkəməyə təqdim etdiyi siyahı əsasında buraxılmalıdır.
Təklif etmişik ki, əgər siz yer çatışmamalığını əsas gətirirsinizsə, siyasi yöndən asılı olmayaraq aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin adlarını, onlarla əməkdaşları, əgər redaksiyalar kimlər göndərəcəksə, onları bir siyasi nəsə təqdim edək, həmin şəxslərin məhkəmə salına keçməsinə şərait yaradasınız. Hələ ki, bizim məktuba baxılır.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, siyasi idarələrdə və Milli Məclisdə daha çox səslənən fikirlərdən biri də dediyimiz kimi hakimiyyətin 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlığı və bu işdə ona əngəl ola biləcək azad sözü, müstəqil mətbuatı sıradan çıxarmaq istəyində olmasıdır. Bu iddiada olanlar fikirlərini son vaxtlar jurnalistlərin həbs olunması faktları və qəzetlərin bağlanması ilə əsaslandırırlar. Ramiz Mehdiyevin isə məsələyə münasibəti belədir.
Bu qəzetlərlə olan məsələ heç də prezident seçkiləri ilə bağlı deyil. Araşdırmalar aparsaq, İnanıram ki, 98% əhali cənab prezidentin prezident olmağına səs verəcəkdir.
Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyin isə Ramiz Mehdiyevin dediyi fikirlərlə razılaşmır.
Normal məntiqə malik olan heç kəs, hər hansı bir ölkədə 98% bu və digər şəxsi iqtidarı partiyanın müdafiə olunmasından danışa bilməz. Bu tamamilə absurd bir məsələ.
Politoloq Eldar Namazov da hesab eləyir ki, hakimiyyət iddia etdiyi kimi olsaydı, bugün mətbuata və müxalifətə münasibətdə iqtidar sərt mövqe tutmazdı. Xeyli müddətdir ki, Azərbaycanda qarışıq seçki sisteminə qayıdılması barədə fikirlər səslənir. Müəyyən vaxtlarda bu məsələ Milli Məclisdə və siyasi dairələrdə aktuallaşır. Amma buna baxmayaraq, hələlik konkret bir nəticə yoxdur. Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, bu məsələyə növbəti 5 illikdə baxıla bilər. Ancaq bunun da öz tərəfləri var.
Qarışıq seçki sistemində o vaxt olacaqdır ki, Azərbaycanda oradan da normal, demokratik, mədəni müxalifət formalaşacaqdır.
Pənah Hüseyin bu məsələdə də Prezidentin icra aparatının rəhbərinin fikirləri ilə razılaşmır.
Ölkənin siyasi mənzərəsi və siyasi qurbaları arasında olduqsa qeyri-sivil bir fikirdir. Çünki həqiqətən iddia eləmək ki, indi hal-hazırda sivil müxalifət yoxdur. Müxalifət də təbii ki, daha çox əsasla deyir ki, Azərbaycanda sivil iqtidar yoxdur. Bu, belə bir təfəkkür tərzinə malik, siyasi münasibətlərə yanaşma fəlsəfəsinə malik insanlardır ki, Azərbaycanı bu günə salın.
Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin acınacaqlı olması ilə bağlı bəyanatlar veriblər. May ayında isə ölkədə həbs edilən jurnalistlərin sayının 7-yə çatdırılmasından sonra Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın bu sahədə regionda lider ölkəyə çevrilməsi haqqında açıqlama yayıb. Ramiz Mehdiyev deyir ki, əslində bu belə deyil. Politoloq Rasim Musabəyev isə bu məsələdən danışanda bildirib ki, 7 jurnalistin həbs olunması elə belə məsələ deyil. Əgər qısa müddətdə 7 həkim müxtəlif səhvlər üzərində tutulsaydılar, onda yəqin ki, Səhiyyə Nazirliyi yığışıb məsələni müzakirə eləyərdi. Hazırda isə 7 jurnalist həbs edilib. Bundan ötəri Ədliyyə Nazirliyi və digər əlaqədar strukturlar yığışıb məsələni müzakirə etməli, məhkəmələrdə və ya mətbuatda nə baş verdiyini aydınlaşdırmalıdırlar.
Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin jurnalistlərlə görüşündən İlqar Rəsul danışdı. Kontekst proqramımız birazdan davam edəcək.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Kontekst proqramımız davam edir. Birazdan artıq televiziyada, məsələn, rus dilində xarici filmə baxmaq olmayacaq. Eyni vaxtda dublyaj problemi var. Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmlərin nə səsləri, nə də ki, keyfiyyəti xoşuma gəlmir. Ona görə çox vaxtda Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmləri heç seyr eləmirəm.
Amma Nigar Babayevada onun kimi Azərbaycan dilinə dublyaj olunan filmləri bəyənməyənlərdə gələn ildən ölkə və regional televiziyalarda sənətli və bədii filmlərə, seriallara, cizgi filmlərinə yalnız Azərbaycan dilində baxa biləcəklər. Milli Teleradio Yayım Şurası bir neçə il əvvəl verilmiş prezident fərmanının icrası üçün qəti addım atıb. Ölkə televiziyaları bu 6-7 ildə öz dublyaj studiyalarını yaradıb, filmlərin tərcüməsinə girişiblər. Regional televiziyalar isə hələ yeni-yeni bu prosesə başlayırlar. Amma elə ilk həmlədəcə bir sıra çətinliklə üzləşiblər. Məsələn, Gəncədə yerləşən Kəpəz televiziyasının rəhbəri Rüfət Əsgərov deyir ki, onlar şəhərdə aktyor çatışmazlığı hiss elədiklərindən eyni səslərdən qaçmaq üçün Bakıda studiya yaratmağa məcbur olublar. Həm də regionda rəqabət olmadığından aktyorlar filmi səsləndirmək üçün Bakıdakı həmkarlarından artıq qanarar istəyirlər. Rüfət Əsgərov hesab edir ki, onların il ərzində 1500-dən çox filmə ehtiyacları olacaq. Artıq 80-ə qədər filmin də dublyajını eləyiblər. Bir film isə təxminən 50 manata başa gəlir. Gəncənin digər yerli alternativ televiziyasının icraçı rəhbəri Elnur Abbasov isə deyir ki, onlar hələlik 2 filmə dublyaj ediblər. Söhbət etdiyim digər regional televiziya rəhbərləri də dublyaj studiyasını açmağın elə də asan olmadığını, keyfiyyətli dublyajın yaxşı maliyyə tələb etdiyini, regionda isə reklam bazarının paytaxtla müqayisədə xeyli zəif olduğunu, bu prosesdə dövlətin köməyinə ehtiyac duyduqlarını söyləyirlər. Milli Teleradio Yayım Şurasının rəhbəri Nüşirəvan Məhərrəmli isə şikayətləri əsassız sayır. Onun fikrincə, televiziyalarda nümayiş olunan filmlərin Azərbaycan dilində səslənməsi barədə prezident fərmanının verilməsindən xeyli müddət ötür. Xüsusilə regional televiziyalar bu prosesə vaxtında başlasaydılar, çoxdan öz film arxivlərini yaradardılar. Cənab Məhərrəmli ümid edir ki, dublyajlar keyfiyyətli olacaq. Əks halda televiziyanın tamaşaçısını itirmək təhlükəsi qaçılmazdı.
Biz də çalışacağıq təbii ki, dillə bağlı vahid bir praktika mövcud olsun. Yəni kanalların rəhbərləri özləri bu məsələyə çox ciddi yanaşsınlar. Onların hər birindən yüksək dublyaj tələbi olunacaq.
Nüşirəvan Məhərrəmli təklif edir ki, regional televiziyalar birləşib vahid dublyaj studiyası yaratsınlar. Televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədli də deyir ki, söhbət təkcə filmin keyfiyyətli dublyaj problemindən getmir, həm də dublyaj olunan filmi almaq lazımdır.
Burada müəllif hüquqları söhbəti var. Bu məsələ də xeyli pulus. Bunlar hansı bazardan alacaqlar bu filmləri? Rusiya bazarından alacaqlarsa, bu Rusiya bazarından alınma filmlərin ümumiyyətlə hüquqi qoruma mexanizmi yetərincə də şübhəlidir. Xüsusilə bunu çox ucuz qiymətə alacaqlarsa, ucuz ətin şorbası olmaz.
Zeynal Məmmədli hesab edir ki, regional televiziyaların yayım assosiasiyası yaranmalı və bölgə studiyalarının rentabel olması və filmlərin dublyajı məsələlərində ortaq siyasət yürüdülməlidir.
Hərəsi bir fərdi mövqe göstərəcəksə, birinci pulları olmayacaq, buna hardan pul tapacaqlar? İkincisi, onların maya dəyərini aşağı salmaq hesabına etdikləri tərcümələr necə keyfiyyətsiz olacaq?
Zeynal Məmmədlinin fikrincə, hökumət də bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıdır. Aidiyyətli dövlət qurumu xətti ilə dublyajın keyfiyyət prinsiplərini müəyyənləşdirməli, bəzi peşəkar filmlərin dublyajına vəsait ayırmalı və televiziyaları bu cür filmlərlə təmin etməlidir.
Səadət Akif qızı danışdı dublyaj problemindən. Maraqlıdır ki, məsələn, Çexiyada xarici dildə film göstərilir. Sadəcə olaraq yerli dildə titrlər gedir, dialoqun mətni yazılır ekranda. Filmin xarici dildə verilməsi həm də ona gətirir ki, xarici dili öyrənməyə müəyyən praktika verir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı hazırlayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.